Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi, ni kutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 19 mwezi Julai mwaka 2021. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo tunamulika harakati za Umoja wa Mataifa kujumuisha vijana katika kufanikisha mfumo endelevu wa chakula kuanzia shambani hadi mezani. Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa hii leo wameitaka serikali ya Mali walinde watu wanaoitwa watumwa ndani ya nchi hiyo, kufuatia ongezeko maradufu mwaka huu la vitendo vya ukatili dhidi yao ikilinganishwa na mwaka jana 2020. Wametoa wito huo kufuatia tukio lililotokea mwezi huu wa Julai tarehe 4, ambapo huko mashariki mwa mkoa wa Kayes, wananchi kwenye kijiji cha Makadugu walitumia silaha kama mapanga kuzuia watu hao wanaoitwa watumwa kushiriki kwenye shughuli za kilimo. Watu 12 ikiwemo wanawake watatu ambao hawakushiriki katika vurugu hizo walijeruhiwa. Huko nchini Myanmar, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameeleza wasiwasi wao juu ya watetezi wa haki za binadamu ndani ya nchi hiyo na kutaka hatua kali zaidi zichukuliwe dhidi ya wanajeshi walioipindua serikali, ikiwemo kuwawekea vikwazo na marufuku ya kuuzia silaha. Na tarehe 4 mwezi ujao Agosti itakuwa ni mwaka mmoja tangu mji wa Beirut nchini Lebanoni ukumbwe na milipuko miwili iliyosababisha vifo vya watu 200 na kujeruhi maelfu, ukikiacha uharibifu wa majengo zaidi ya 8,000. Majengo 640 kati hayo yalikuwa na utajiri mkubwa wa historia ya kale, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO litaonesha namna lilivyofanya ukarabati katika mji huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Basi na punde ni mashinani, tunaelekea huko nchini Jordan. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunamulika vijana na mfumo endelevu wa chakula kwa kutambua kuwa tarehe 26 hadi 28 mwezi huu wa Julai huko Roma nchini Italia kutafanyika mkutano wa viongozi kuhusu mifumo ya chakula. Kuelekea mkutano huo wa kuangazia namna kuboresha mifumo kuanzia shambani hadi mezani, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linaendesha mijadala na wadau mbalimbali wakiwemo vijana, kama huko nchini Tanzania, ambako shuhuda wetu Devota Songorwa wa redio wa shirika Kids Time FM ameshiriki na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Devota.
Mimi kijana nimefurahishwa sana na huu mchakato wa serikali, lakini pia na taasisi zisizo za serikali ambapo umekuja kutusaidia vijana tutoe madukuduku yetu, changamoto, tuangalie opportunity ambazo sisi kama vijana tunazo.
Ni kijana mkurugenzi wa jukwaa la mtandaoni la soko la kidigitali amdestiny.com kutoka mkoa wa Kilimanjaro, aliyepata fursa ya kushiriki mjadala wa Umoja wa Mataifa wa mfumo wa chakula mwaka huu 2021, ambao umefanyika jijini Dodoma nchini Tanzania, ukishirikisha vijana kutoka mikoa mbalimbali, ukilenga kuboresha mfumo wa chakula nchini na zaidi kwa kujumuisha vijana. Kwa namna gani mjadala huo umewagusa vijana ili kushiriki kikamilifu kuboresha mfumo mzima wa kilimo? Elisha Venant ni kijana.
Tumefurahishwa sana kwa sababu vijana sisi wenyewe ndio tunatakiwa kuliongelea masuala yetu yanayohusiana na vijana. Tunatakiwa kusema changamoto ambazo tunazipitia. Sisi vijana ndio tunatakiwa kuongelea opportunity ambazo tunaziona. Sisi vijana ndio tunatakiwa kuiamsha serikali, hata kama ilikuwa labda imetusahau ama kwa namna moja ama nyingine, bado sisi tunaweza na tunaendelea kuamka sisi kama vijana na kupambana. Kwa tunaangalia ishu ya masoko, tunaangalia jinsi ya uchakataji, uzalishaji shambani na kitu kama hivyo.
Elisha anarejea tena kutuambia uzingatiaji wa mlo kamili kwa vijana una umuhimu gani, na yeye ameshiriki vipi kuleta mwamko kwa vijana wenzake.
Tunahitaji vyakula vyenye lishe ili ubongo uchangamke. Tunajua vijana wengi sasa hivi bongo zetu zimelala sana. Tunakula hizo chipsi, mayai na nini, but tumeacha vyakula vyetu vya asili ambavyo wazee wetu zamani walikuwa wanakula na walikuwa very active, unajua. Lakini kwa sasa hivi tumelala sana vijana, yani tunawaza bada tu. Nipo na platform ambayo inawakutanisha wakulima, wanunuzi na wasafirishaji. Nilikuwa napitia changamoto ya kupata product kwa wakati. So nimeleta hiyo platform ambayo inamwezesha mtu Tanzania yeyote ama hata ambayo hayuko Tanzania ku access kwamba okay tunakulima same plan atapata product on time.
Prince Kweka anatueleza namna mitandao ya kijamii inavyoweza kutumika kuleta mageuzi katika swala la lishe kwa vijana na jamii nzima.
Ndani ya summit hii tumeangalia by 2030 tunatakiwa tu tuna maisha tofauti. Tu tumemaliza njaa, tu tumemaliza umaskini, utapia mlo na tuendeleze lishe bora. Tunatumia hii dunia ya sasa vizuri. Kwa maana gani? Kwenye application yetu ya Shamba Dunia Market kuna section ya information. Yaani hapo unapata taarifa zote kuhusu kilimo. Ila mbali na hapo tumesaidia sana kwenye masuala ya masoko. Kwa sisi kama vijana tunapambana tuendelee kuisogeza taifa na dunia tuweze kufikia kwenye yale malengo ya 2030.
Prince anawaambia vijana kuwa kupitia kilimo biashara kijana anaweza kupata kipato na kukabili changamoto ya ajira, huku akitoa wito kwa vijana wenzake.
Ndani ya Shamba Dunia Vijana sisi ni vijana wakulima, mimi personally ni mkulima, ni mfugaji, nafuga malinyi ila vile vile nalima. Kwa hiyo tunatumia fursa ambazo tunazipata, tunatumia information ambazo tunazipata kushare na watu ambao wanatafuta information, ila vile vile na sisi tunazitumia kwenda mbele. Vijana inabidi tubadilishe mentality zetu. Kukaa ofisini sio swala la kubwa sana, ila vile vile tujifunze kuwekeza. Na kuwekeza tuwekeze hapa ndani. Unaweza ukaichukua ukaiwekeza kwenye kilimo, ukajikuta umeimpact vitu viwili, umeimpact maisha yako, umeyabadilisha. Ila mbali na kubadilisha maisha, unakuwa umechangia kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa.
Na Mbazi Marisa kutoka Global Shapers Community anaweka wazi mikakati walionayo baada ya kukamilika kwa mjadala huo kuwafikia vijana hasa vijijini kwa kuzingatia ukuaji wa teknolojia.
Kuna community zisizopungua 400, lakini pia ambazo ziko katika nchi 175, lakini pia kuna members wanaokaribia 1000. Kama nilivyosema, ndio mkakati wa World Economic Forum. Tunapoelekea ni kwenye internet, lakini sio watu wote wana access ya internet. Kwa hiyo kwa hao wachache ndivyo ambavyo tunaamini kwamba elimu itakuwa ina channel.
Nikamuuliza mtaalamu wa lishe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, Stella Kimambo, lengo la mjadala huo na hali ya uzingatiaji wa lishe kwa vijana ikoje.
Kama unavyojua, vijana ni sehemu kubwa ya taifa letu. Tunakusanya mawazo yao kuhusu mifumo ya chakula. Na tunapozungumza kuhusu mifumo ya chakula, tunalenga uzalishaji, usindikaji, kusafirisha mpaka chakula kinapofika mezani. Kwa kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya katika kuboresha jambo hili, kwa sababu mifumo ya chakula si lishe peke yake. Tunataka kuangalia mifumo mipya ambayo itatusaidia na hata kubadilisha ile sahani ya kijana mezani. Maana unaona vijana wetu sasa hivi wana makundi ya chakula ambayo wanachagua na mengine ambayo hawayapati, na wanachangia moja kwa moja lishe pungufu au wanapata vilibatumbu au overweight.
Na nini mpango wao sasa baada ya kupokea mapendekezo ya vijana?
Baada ya kukusanya haya mawazo, tutaandaa implementation plan. Lakini kuhusu swala zima la chakula, sasa hivi tunaandaa mwongozo wa chakula ambao tunafanya pia kwa Tanzania visiwani na bara. Tutakuwa na mwongozo wa chakula ambayo karibuni tu kila mmoja ataipata na kuweza kujua kabisa kwamba plate ya Mtanzania inatakiwa ifananaje. Hata vile ule mgawanyo wa sahani yetu ya Tanzania, matunda kiasi gani, ugali uwe kiasi gani, mboga kiasi gani, huo mwongozo utakuwa karibuni kwa wateja wetu.
Tunakushukuru sana Devota Songoro kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri vijana katika kushiriki kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na sasa basi ni wasaa mashinani, tuungane na mkuu wa kitengo cha ushauri wa kifundi katika shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO kwa nchi za Jordan, Iraq na Lebanon, Shazal Jondi.
Workers who live on farms in remote areas.
Wafanyakazi wanaoishi kwenye mashamba mashinani huwa na ugumu kwenda katika taasisi za kifundi na vituo vya mafunzo. Kawaida wanatumia muda mwingi wao mashambani ili kupata kipato. Kwa hiyo, kile ambacho tunafanya ni kushirikiana na ILO na muungano wa wahandisi wa kilimo nchini Jordan na kuleta mafunzo kwa wakulima hapa shambani.
Tunakushukuru sana Shaza Alijondi kwa ujumbe huo murua kabisa. Na kufikia hapo ndio natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kutwa Jumatano, kwa kuwa kesho Jumanne hapa Umoja wa Mataifa ni mapumziko ya Eid al-Haji. Lakini kwa habari nyingine waweza kutembelea wavuti wetu news.org mkwaju SW, na kinitafadhali tufate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka New York, Marekani.